Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlki Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradiosu.az və azadlıq.org saytlarında, Türksat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəyiz ki, Balakəndə icra hakimiyyəti qarşısına toplaşanlar nə istəyirdilər? Azərbaycanda daha bir helikopter qəzası, bu qəzaların əsl səbəbi nədir? Gəncədə Kərəm Əlisin kitablarını yandırırlar, 1988-ci ildə oxşar iddialarla hansı erməni yazısının əsərlərini yandırmışdılar? Və kontekstə günün sualı, Əkrəm Əlisinin kitablarının yandırılmasına, Fəxri adlarının alınmasına siz nə deyirsiniz? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Çox sağ ol İlkin. Bugün səhər saatlarında Azərbaycanın hərbi hava qüvvələrinə məxsus Mi-17 markalı helikopter radarlardan itərək Xəzərdə Şıx Çimərliyi istiqamətində qəzaya uğrayıb. 3 nəfər həlak olub. Fevralın 11-də Balakən rayonunda Hənifə kəndinin bir qrup sakini icra hakimiyyətinin qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Onlar keçən il oktyabrın 14-də baş verən zəlzələdən zərər çəkənlərdir. Etirazçılar evlərinin bərpa olunmamasına, onlara kompensasiya ödənilməməsinə etiraz ediblər. Onlardan biri Hənifə kəndinin sakini Teymur Namazov Azadlıq Radiosuna deyib ki, icra hakimiyyətinin önünə təxminən 150 adam toplaşıb istat. Cəmaat haqqını tələb edir. Zəlzələdən sonra evlərimiz yaman günə qalıb. Evlərin bərpası üçün vəsait ayrılıb. Dağılan evlərin 50% tikilmir. Ancaq kimin evində çat var, onlar tikilir. Bu haqsızlıqdır. İstatın sonu. Yerli icra hakimiyyətindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə yeni komissiya yaradılıb və komissiya artıq araşdırmalara başlayır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik Mahmud Kərimov vəfat edib. Akademiyanın vitse-prezidenti Arif Həşimov deyir ki, Kərimov bir müddət idi ki, xəstəlikdən əziyyət çəkirdi və fevralın 10-da səhər saatlarında vəfat edib. Fevralın 9-da Kərimovun vəziyyəti qəflətən pisləşib, onun ürəyində kəskin ağrılar başlayıb. Akademik dərhal Azərbaycandakı xəstəxanalardan birinə çatdırılsa da, onun təcili olaraq Türkiyəyə aparılmasına qərar verilib. O, xüsusi təyyarə və həkimlərin müşayiəti ilə Türkiyəyə yola salınıb. Lakin təyyarə havada olarkən Kərimov vəfat edib. Mahmud Kərimov 18 oktyabr 1948-ci ildə Yerevanda anadan olub, Azərbaycan Dövlət Universitetinin fizika fakültəsini bitirib. Yarım keçiricilər və dielektriklər fizikası ixtisası üzrə doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib. Rusiyanın Komi regionunda daş kömür şaxtasında partlayışda 18 şaxtaçı ölüb. Rusiyanın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Komi bölməsinin sözçüsü Pyotr Labanov deyir.
По предварительным данным, произошел взрыв метана на глубине около 800 метров.
800 метр дәрінлікдә метан газы партлайып, шахтада һәмин вакыт 259 адам олып. Партлайыш олан ердә исә 23 шахтачы бар иде. Фәвкалдә халлар назири Владимир Пучков исә дип ки, һәр бер өлән шахтачының ailәсенә 2 миллион рубль, ягъни тәхминән 67 мин доллар миқдарында ярдәм беріләчәк. Roma papası 16-cı Benedikt istifa verib. O, fevralın 28-də papalıqdan gedir. 600 ildə ilk dəfədir ki, Roma papası könüllü istifa verir. İstifanın səbəbləri haqda Roma papasının kilsə şurasına yazdığı məktubda deyilir ki, bugünkü dünya sürətlə dəyişir. Bu, həm ruh, həm də bədən gücü tələb edir. Onun bu gücü isə son bir neçə ayda xeyli sarsılıb. Roma papası etiraf etdiyini bildirir ki, o da bu vəzifəni icra etmək iqtidarında deyil. Roma papasının hazırda 85 yaşı var. Vatikan bildirir ki, papanın istifası o deməkdir ki, yeni papa seçilənə qədər bu vəzifə boş qalacaq. Adı çəkilməyən Vatikan rəsmisi isə deyib ki, istifa ilə varisin seçilməsi arasında vaxt mümkün qədər qısa olacaq. Rusiyanın Amerikadan gətirilən ətə qadağanı qüvvəyə minib. Rusiyaya ətdə olan əlavələrə görə bu qadağanı qoyub. Rusiyanın sanitar xidməti elan etmişdi ki, Amerika istehsalçılarının mal, donuz və hind toyuğu ətində raktopamin olmaqda davam eləsə, Rusiya bu ətləri almağı dayandıracaq. Raktopamin heyvanları sürətli böyütmək üçün onlara verilən maddədir. BMT-nin Ərzaq Agentliyi raktopamini insan orqanizmi üçün təhlükəli hesab eləmir. Ancaq bəzi ölkələrdə, o cümlədən Çində, raktopamin qadağandır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Verişə başlamazdan öncə burada Kontekstə günün sualını səsləndirək. Əkrəm Əlisinin bugün Gəncədə kitabları yandırılıb, bu haqda necə yandırılıb, danışacağıq az sonra və video reportajı izləmək üçün o vaxta qədər Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlib, həmin video reportajı, videoları izləyə bilərsiniz kitabların yandırılması ilə bağlı. Əkrəm Əlisinin kitablarının yandırılması, Fəxri Addarın alınmasına siz nə deyirsiniz? Kontekstdə günün sualı belədir. 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və elə bu kontekst verişində sizin də fikirləriniz səslənsin. Bu məsələyə daha sonra qayıdacaq. Həm də təkcə Əkrəm Əlisindən yox, kitabları yandırılan başqa yazıçılardan da danışacaq. Ümumiyyətlə, kitabları yandırılmaq adəti, kütləvi yandırmalar nə vaxtdan başlanıb, hansı iddialarla kitabları yandırırdılar. Ermənistanın özündə 1988-ci ildə hansı erməni yazısının əsərləri, kitabları yandırılıb və həmin əsərdə nələr var imiş? Bütün bunları az sonra biləcəksiniz. Kontekst proqramında günün sualı ilə bağlı fikirlərinizi göndərin. 050-744-1017 nömrəsinə Əkrəm Əlisinin kitablarının yandırılması, Fəxri Addarın alınmasına nə deyirsiniz sualı ilə bağlı və sonrakı müzakirələr vaxtı sizin də fikriniz olsun. Və kontekst proqramına bugün Balakəndə baş verən olaylarla başlayırıq. Balakən rayonunun Hənifə kəndinin bir qrup sakini, 100-dən çox sakini bugün icra hakimiyyəti qarşısında etiraz keçirməyə çalışıblar. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi onların əksəriyyəti zəlzələdən evləri zərər çəkənlər olub və hələ də onlara kompensasiya və ev verilməməsindən şikayət edirdilər. Aksiyanın axırında etirazçılar tələbinə nail ola bildilərmi? Onların tələbləri necə icra olunacaq? Bütün bunlarla bağlı Kəbiran Dilavərinin reportajı.
Fevralın 11-də Balkan rayonunda Hənifə kəndinin bir qrup sakini icra hakimiyyətinin qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Onlar keçən oktyabrın 14-də baş verən zəlzələdən zərər çəkənlər olub. Kənd sakinləri evlərinin bərpa olunmamasına, onlara kompensasiya verilməməsinə etiraz ediblər. Etirazçılardan biri Hənifə kəndinin sakini Teymur Namazov Azərbaycan radiosuna deyib ki, icra hakimiyyətinin qarşısında 150-yə yaxın adam yaşayıb.
Cəmaət haqqını tələb edir, bu zəlzələ ilə əlaqədardır. Zəlzələ vurub evləri patladıb, dağılıb, tökübdür, ki, ev içməyə qədər vəsait ayrılıbdır. İndi o dağılan evlərin 50%-ı tikilmir. Elə-belə çat-pat olanlara ev tikilir, belə haqsızlıqlar var.
Başqa bir kənd sakini Oruc Məhmədov deyir ki, zəlzələdən sonra evində qorxa-qorxa yaşayır. Ancaq yerli icra strukturlarından səsinə səs verən tapılmır.
Zəlzələ ilə əlaqədar dağılan evlərdən komissiya tələb edir təzədən. Heç deyilər, heç adımız, faminiz yox, çox adamın. Tələb edir təzə komissiya. Övünüb kartlar var idəki yerlə, heç qarifiyyə də yazmıyıblar, heç bir şey də yazmıyıb. Elə qorxa-qorxa yaşayırsınız. Çadır olanlar var kətdə, məndə yox çadır, qorxa-qorxa yaşayırsınız.
Hənifə Bələdiyyəsinin sədri Oqtay Mehdiyev isə kənd sakinlərinin etirazları ilə bağlı deyir ki, məsələ araşdırılır.
Hələsi bir dərdi var da, mən bilmirəm, hələ araşdırılır.
Cəmaatın qarşısına isə Balakən rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Azad Babayev çıxıb. Azad Babayev görüşdən sonra Azadlıq Radiosuna deyib ki, yeni komissiya yaradılıb. Həmin komissiya fevralın 11-dən araşdırmaya başlayıb.
Bura gələnlər bir 30-40 nəfər olardı ki, müraciət edirdilər. Yerlərdə də müraciətlər olunur. Kim müraciət edir, təkrar baxılır. Heç bir problem yox. Bəziləri deyir ki, mənə bir də baxın, komissiya rəyindən razı deyilən. Bəziləri deyir ki, ümumiyyətlə güzəşk edin. Komissiya təşkil edik, hal-hazırda komissiya işləyir, onların müraciətinə baxır. Bu da siyahlar dürüstləşmə aparılır, Fövqəladə Hallar Nazirliyi bizə siyahı verir, bizə dürüstləşmə aparıq edir və maliyyəşmə açılacaq. Kompensasiyalarını alacaqlar. Hansı vətəndaş narazıdırsa, onun yazılı müraciətinə əsən, hal-hazırda əmək kəntlərdə komissiya var ki, onların müraciətlərinə baxır.
Aksiyada Hənifə bələdiyyəsinə daxil Gülüzan Binək kəndinin sakini Xuraman Süleymanova da iştirak edib. O deyir ki, zəlzələ olan gündən qəzalı evdə yaşamağa məcburdum.
Görüşdə özü düşmüşdü yanımıza. O da elə gedin dedi, ərzələrinizi verin, baxılasın. Bizi geri göndərdilər ki, kənd sivrisinə gedin orada ərzələrinizi yazın. Yenidən komissiya tələb eləməyə. Sözün düzü mən inanmıram ona. Çünki çox aldadıblar bizi. Bir de yenidən ərzə ilə müraciət edin deyir. Yazdıq gəldik bu günündə. Bizim ev demək olar, barlar qırılıb deyək. Sağlam yer yoxdur. İndi çarasız içində yaşayırıq, amma yolda maşın keçir. Maşının sirkələməsi bəsiyə elədirsin, zəlzələ oldu evin içində. Hələ mənim zaborum var idi, yolun qırağında zaborumuz vardı. O da uçmuşdu, 30 metranın zaboru. Çünki heç bir şey eləmədilər. Bir təhər borçla, sementlə onu bir təhər elədi, hələ ustanın pulunu da verməmişik. Amma mənim yenə də idmanım gəlmək, o komissiya bizə nəsə eləyər yenidən.
2012-ci il oktyabrın 14-də Balakəndə 5 bal gücündə zəlzələ olub, insan tələfatı olmasa da çox sayda evə ziyan deyib.
Kəbirən Dilavəri Balakəndə baş verənlərdən danışırdı. Kontekstdə işlədiyiniz reportajlarla bağlı və kontekstdə günün sualı ilə bağlı da fikirlərinizi bildirə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərmək və ya ilə Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvandakı internet saytımıza gəlib şərhlərinizi bölüşməklə ya da Azadlıq Radiosunun Facebook, YouTube, sosial şəbəkələrdə ünvanlarında şərhlərinizi bölüşə bilərsiniz. Kontekstdə günün sualı bugün budur ki, Əkrəm Əlisinin kitablarının yandırılması, Fəxri Addarın alınmasına nə deyirsiniz? Bu barədə az sonra danışacağıq. Az öncə işlədiyiniz Balakəndə iki etirazla bağlı reportajla, reportaj haqqında isə Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda dinləyicilərimiz məzlum imzası ilə biri yazır ki, Balakəndə zəlzələdən sonra demək olar ki, heç bir iş görülməyib, sovet dövründən qəzalı vəziyyətdə olan bir neçə evi söküb tikiblər, bu evlər daydaylıların köməyi ilə tikilib. Adında yalandan qoyublar ki, zəlzələdən qəzalı vəziyyətə düşüb. Halbuki həmin evlər lap çoxdan qəzalı vəziyyətdə olub. Sadəcə həmin adamlar vəsfədə olan qohumlarının tanışlarının köməyi ilə fürsətdən yaxşı istifadə ediblər. İqtidar imzası ilə bir dinləyici yazır ki, özünüzə iş sənət tapın, bundan sonra gözümüz aydın, zəlzələ olacaq, deyəcəklər ev ver. Kiminsə namusuna toxunacaqlar, müxalifət durub nümayiş eləyəcək. El çəkin də bizdən, qoyun biz balalarımızı insan kimi böyüdək. Və ona cavab olaraq, məzlum imzası ilə dinləyici yazır ki, iqtidar müəllim, zəlzələ sənin evini başına uçursun, görüm sən onda belə danışacaqsan. Sənin uşağın uşaqdır, cəmaatın uşağı. Yox, Allah sənə də palatkada yaşamaq qismət eləsin, özü də bu qışın soyuğunda. Siz də gəlib Azadlıq Radiosunun internet saytı, Azadlıq Radiosunun Facebook sosial şəbəkəsindəki ünvanlarında fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Həm kontekstdə işlədiyiniz reportajlarla bağlı, həm də kontekstdə günün sualı ilə bağlı. SMS-lərinizi də göndərə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam eləyir.
Kimdə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. 1933-cü ildə nasist Almaniyasında kütləvi kitab yandırılması halları baş verirdi. Klassik, liberal, anarxist, sosialist, pasifist, kommunist, yəhudi və başqa müəlliflərin kitablarını yandırırdılar ki, bəs bunlar dövlətin yeni nasional sosialist siyasətinə uyğun gəlmir və təhlükə törədir. Əslində, bu kampaniyanı gənclər təşkilatları başlamışlar qeyri-alman ruhuna qarşı hərəkat adı ilə və Almaniya və Avstriyada ümumilikdə kampaniya boyunca düz 30 min adda 100 minlərlə kitab yandırılmışdı. Az qala hər şəhərin mərkəzi meydanlarında kitab yandırılması baş verirdi. Maraqlıdır ki, onların aralarında Hemingway və Jack London kimi müəlliflərin əsərləri də var idi, yəni söhbət bədii əsərlərdən söhbət gedirdi. İndi Almaniyanın həmin şəhərlərində kitabların yandırıldığı yerlərdə, meydanlarda yerə memorial lövhələr vurublar və həmin vaxtları utancan xatırladırlar. Azərbaycanın Gəncə şəhərində də bugün Əkrəm Əylisinin Daş Yuxular romanına etiraz olaraq şəhər meydanında yazısının kitablarını yandırıblar. Gəncə Dövlət Universitetinin professoru Həsənbala Sadıxov Azərtaca bildirib ki, xalqına böhtan atan, ona dünyada ən zalim və riyakar millət kimi təqdim edən Əkrəm Əylisi bu əsərdən Azərbaycan tarixini ləkələməyə çalışıb, erməni dəyirmanına su töküb və bu üzrən də onun əsərlərini yandırırlar. Xatırladaq ki, İlham Əliyevin fərmanı ilə, prezidentin fərmanı ilə Əkrəm Əliyevin xalq yazısı adı və prezident təqaüdündən də məhrum edilmişdi. Kontekstdə günün sualı bugün budur ki, Əkrəm Əylisinin kitablarının yandırılması, fəxri adlarının alınmasına siz nə deyirsiniz? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərən dinləyicilərimiz yazır ki, salam, Əkrəm Əylisinin Daş Yuxuları ortaya çıxdı, Gülər Əhmədova qalmaqalı yaddan çıxdı. Zülfüqar yazır ki, salam, yaxşı eləyib yandırırlar, o bu romanla bu rejimin dəyirmanına su tökdü. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. İndi isə Ermənistanda 1988-ci ildə baş verən hadisədən danışacaq. Ermənistan yazısı Vardges Petrosyanın rus dilində Moskvada çap olunan bir kitabı da Ermənistanda Yerevanda kütləvi şəkildə yandırılmışdı və həmin romanda onu Ermənistanın milli ideyalarına qarşı gəlməkdə ittiham eləyirdilər. Kitabda nələr var idi Rövşən Qəmbərovun reportajında?
80-ci illərin sonunda Qarabağ qovğasının başlanmasına çox az qalmış, Yerevanın mərkəzi meydanında şovinistlər bir erməni yazıçısının da kitabını yandırmışdılar. Kitabın adı belə idi, ad günündə boş stullar. Qarabağ məsələsi ilə birbaşa bağlı olmasa da, o zaman yetərincə tanınan Ermənistan SSR Ali Sovetinin deputatı olan 55 yaşlı yazıçı Vardges Petrosyanın bu romanı xüsusən diasporu və daşnaqları qəzəbləndirmişdi. İlk baxışda qəribə görünə bilər, çünki romanda 1915-ci ildə Türkiyədə baş vermiş hadisələr qırğın kimi təqdim olunur, erməni uşaqları öldürülür, qadınları zorlanır, erməni evləri talan olunur. Bəs görəsən Petrosyanın, necə deyərlər, günahı nə idi? Zori Balayan, Silva Kaputikyan və başqa şovinist yazıçılar Vardges Petrosyanı bu romana görə Ermənistan Yazıçılar İttifaqının idarə heyətindən də, Ermənistan Mədəniyyət Fondunun rəhbəri vəzifəsindən də istefa verməyə məcbur etmişdilər. Petrosyanın romanı dövrün konyunkturasına qətiyyən uyğun deyildi. Romandan çıxarılacaq nəticə bu idi. Erməni xalqı 1915-ci il hadisələrini unutmamalı, amma həmin hadisələrə görə yeni nəsilləri nifrət ruhunda böyütməməli, baş vermiş faciəyə 10 illiklər boyu ağlamamalı, həmin hadisələri türklərlə müzakirə etməli, onlarla barışmalı, erməni diasporu isə bu iki ölkə arasına girməməlidir. Qısaca kitabın süjet xətti. Nuni nənənin 85 yaş tamam olur və Ağbirçəyin arzusuna uyğun olaraq ad gününə onun dünyanın müxtəlif ölkələrinə səpələnmiş yaxın qohumları dəvət olunur. O qohumlar ki, 1915-ci il hadisələrindən sonra Osmanlı İmperiyasından ABŞ, Cənubi Amerika, Avstraliya və başqa ölkələrə qaçıblar. Dəvətlər göndərilir, amma ad gününə gəlməyənlərin sayı gələnlərdən çox olur. Əsərin əsas qəhrəmanları Nune nənənin Ermənistanda yaşayan iki nəvəsidir, Aram və Varujan. Aram öz xalqının tarixinə ayıq başla baxmaq istəyir, o cümlədən 1915-ci il hadisələrinə. O, Varujanla söhbətində deyir, Stad, sən qırğının dəhşətlərini analiz eləmisənmi? Biz o zaman həmin dəhşətdən can qutara bilərdikmi? Biz özümüzü sevir və düşmənlərimizə nifrət eləyirik. Dərk eləyərək sevirikmi? Dərk eləyərək nifrət eləyirikmi? Bəli, bəli, nifrət eləmək üçün də nələr isə bilmək lazımdır. Statın sonu. Əsərdə erməni şovinistlərinin ən çox xoşuna gəlməyənsə Aramın fikirlərindən çox hərəkətidir. O, Moskvada olarkən bir türk həkim və onun oğlu ilə tanış olur. Onlar arasında 1915-ci il hadisələrinə görə mübahisə olur. Türk həkim həmin hadisələrə çox təəssüf etdiyini deyir və bir türk olaraq Aramdan üzr istəyir. Sonralarsa oğluna vəsiyyət eləyir ki, Ermənistana getsin, Aramla görüşsün. Aram bu qəfil gəlişə etiraz eləmir. Dəvəti qəbul etməsini isə belə əsaslandırır. Stad, biz 21-ci əsrdə onlarla yanaşı yaşayacağıq. Nədir, biz bir-birimizi tanımadan düşmən olmalıyıq? Mənim hələ doğulmamış uşağım onun hələ doğulmamış uşağının düşməni olmalıdır. Statın sonu. Türk həkimin oğlu Enis bəy Ermənistana gəlir, ermənilərlə yaxından tanış olur, bir sözlə Aram türklərin barış əlini qəbul eləyir. Düzdür, Aramla Enisin arasında çətin söhbətlər də olur 1915-ci ilin hadisələri ilə bağlı, amma onlar düşmən kimi ayrılmırlar. Nune nənənin nəvəsi Yalçı Varuşan xaricdə olarkən Daşnak Tuçyanla mübahisə eləyir. Tuçyan ona öz vətən sevgisindən danışır. Doğrudanmı siz anlamırsınız ki, mən canımı vətən üçün fəda eləyirəm? Siz canınızı yalnız vətənin xəritəsi üçün fəda eləyirsiniz, Paron Tuçyan. Həm də xəritəsinə görə. Amma xəritəni sevmək, arzularla yaşamaq, uf eləmək elə də çətin iş deyil. Ən çətini vətəni sevməkdir. Arzular nöqsansızdır, vətən isə qüsursuz deyil. Biz böyük Ermənistan uğrunda çalışırıq. Bağışlayın, amma bu sizi çox uzaqlara aparıb çıxarır. Məgər xəritə üstündə yaşamaq olarmı? Həmin xəritə dənizdən dənizə olsa belə. Vətəni sevmək, əziyyətə qatlaşmaq, tər tökmək, özünü qurban vermək deməkdir. Əslində elə ad günündə boş stullar əsərinin əsas mesajı da budur. Vətənpərvər erməni hansısa xəritələrin xəyaldan gerçəkliyə çevrilməsi üçün yox, vətənin real problemlərinin həlli üçün çalışmalıdır. Belə problemlərsə az deyil əsərdə erməni kəndlərinin boşaldığı, təhsilin səviyyəsinin düşdüyü uşaqlara düşünmək yox, necə deyərlər hazır həqiqətləri əzbərləməyin öyrədildiyi təsvir edilir. İndi Ermənistanda Vardges Petrosyan adlı yazıçını çox az-az xatırlayırlar. Onun qəbrini isə deyilənə görə ot basıb.
Rövşən Qəmbərov Ermənistanda 1988-ci ildə əsəri yandırılan Vargöz Petrosyanın həmin mübahisəli romanından danışırdı. Kontekstə günün sualı isə Azərbaycanda bugün Gəncədə yandırılan Əkrəm Əylisinin kitablarının yandırılmasına və fəxri adlarının alınmasına necə yanaşırsınız sualı ilə bağlıdır. 057441-7 nömrəsini SMS göndərən dinləyicilərdən Əsna yazır ki, salam, azadlıq, görəsən bu iqtidar, bəs niyə barel Ermənistana gedən yanacaqlardan danışmırlar, düşüblər Əkrəmin üstünə, özlərindən demirlər. Azadlıq radios.az ünvanında isə dinləyicilər Azər imzası ilə bir oxucu yazır ki, mən iqtidarın yerində olsam, belələrinə aman vermərəm, bunların ipini üstünə odun yığmaq olmaz, sabah kimsə desə ki, Nizami Gəncəvi də farsları tərifləyib, belələrin Nizaminin də xəmsəsini yandırmağa qadirdilər. Demokrat yazır Kiyevdən ki, hamısını yandırmayın, biraz saxlayın ki, ermənilərlə barışanda gətirib onlara göstərəsiniz ki, görün biz necə sizi sevirdik. Əlbəttə ki, bu sözü həmin o kitabı yandıranlar özləri deyəcək. Fəal elə həmişə fəaldır, hər işdə də belə fəal olun. Fərqi yoxdur, istər düz olsun, istər əyri, tək hakimiyyətə xoş gələsiniz. Ayas da yazır Bakıdan ki, ən adi faşizm filminə baxmısınız. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz, həm kontekstdə işlədiyiniz reportajlarla bağlı, həm də kontekstdə günün sualı ilə bağlı Əkrəm Əlisinin kitablarının yandırılması, fəxri adlarının alınmasına nə deyirsiniz? 057441-7 nömrəsinə SMS göndərin və bu verilişdə istərsə də axşam saat 8-də efirə gedəcək kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst davam edir və sonda fəxri adların alınmasından danışmışkən Əkrəm Əlisinin Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə xalq yazıçısı fəxri adı alınmışdı və Prezident təqaüdündən də məhrum edilmişdi. Ümumiyyətlə, normal cəmiyyətlərdə, ya belə deyək, demokratik cəmiyyətlərdə fəxri adlar verilirmi, nəyə lazımdır, əgər onu sabah almaq mümkün olacaqsa, bütün bunlarla bağlı Gülər Mehdizadənin reportajı.
Sovet dönəmində yaradıcı insanların kommunizm ideologiyasına, avtoritar idarəçiliyə bağlılığını qorumaq və azad fikirliliyə sədd çəkmək üçün fəxri adlardan istifadə edilirdi. Qorbaçov perestroika yenidən qurması bu adların ləğvinə dair mübahisə və müzakirələrə yol açdı və müstəqillik illərində bəzi ex-sovet respublikaları həmin adları ləğv elədi. Bu məsələ zaman-zaman Azərbaycanda da tartışıldı və Əkrəm Əlisinin xalq yazıçısı adından məhrum edilməsi ilə təkrar gündəmə gəldi. Azadlıq radiosu Bakı sakinlərinə, o cümlədən yazıçılara ünvanladığı fəxri adlar xalqa nə verir sualının cavablarını diqqətə yetirir. Xalq şairi Fikrət Qocaya bu haqda danışmaq çətindir. Çünki özü də xalq şairidir.
Bunda indi bunu verirlər. Qaçaq gizlənək. Görür vaxtına lazım olur. İndi hələ ki, ləğv eləməyiblər. İndi mənim üçün danışmaq çətin. Çünki mən almışam bunu. Deyim ki, lazımdır. Almayanlar deyəcək, özü alıb arxayın üçün. Deyir ki, lazımdır. Bu biraz məni pis vəziyyətdə qoyursun.
Yazar Elnur Aslanbəyli fəxri adları gərəksiz, absurd hesab eləyir.
Ümumiyyətlə, fəxri adların hamısını gərəksiz və belə deyək, absurd hesab eləyir. Bizim kimi ölkələri, post-sovet ölkələri tutsaq, heç birində bundan olub yoxdur. Yəni, xalqın adından ümumiyyətlə necə fəxri ad vermək olar və bunu kim necə müəyyənləşdirir? Xalqa lazım deyil, o iki tərəfə lazımdır. Bir tutaq ki, o verilən adama, bir də onu verənə lazımdır. pulu verene lazımdı ki bununla yatçıları, şairleri özündən asılı vəziyyətə salırlar. Onlar istədikləri kimi istiqamətləndirə bilirlər. Verilənə də ona görə lazımdı ki bu onlara çoxlu müxtəlif imtiyazlar verir. Onların həyat şəraitini yaxşılaşdırır. Lap axırda da aparı fəxri xeyvana çıxardır. Burada xalqın heç bir iştirakı yoxdur. Ona görə də Azərbaycanda, mən yazılarımda tez yazıram, Azərbaycanda xalq yatçılarının 99% və ümumiyyətlə 100% xalqsız xalq yatçılarıdır. Xalq şairi olanların da hamısı xalqsız xalq şairləridir.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, filologiya elmləri namizədi Arif Əmrahoğlu fəxri adların verilməsinin əleyhinədir.
Bizim vaxtilə Yazıçılar Birliyində bu barədə mövqeyimiz belə olub ki, fəxri adlar verilməsi daha yaxşıdır.
Gənc yazar Akşin Yenseyin fikrincə, insana xalq yazıçısı adı verməklə onu xalq yazıçısı eləmək olmaz.
Az çox indi bu ədəbiyyatda baş qoşandan sonra həmişə bunu yazılarımda da yazmışam ki, yazıçının yeri oxucunun ürəyidir. Buna xalq yazıçısı deməklə bunu xalq yazıçısı eləmək olmaz. Mən çünki dünyada belə bir standart yoxdur. Onu ancaq Sovet dövründə Stalinin əmri ilə eləyə bilər ki, yazıçıdan xalq yazıçı eləyin filan kəsi, filan kəsi xalq şairi eləyin.
Əməkdar incəsənət xadimi şair Baba Vəziroğlu düşünür ki, alan olmasa satan da olmaz. Deməli, bu adlara ehtiyac olanlar var.
Xalqın aslında verilen fəxri adları xalq almır ki, xalq amorf bir məfhumdur. Onu konkret adamlar alır, çox böyük məmuniyyətlə də qəbul edirlər. Deməli, onlara lazımdır, onlar da onu qəbul edirlər. Alan varsa satan var da, yəni bunlar bir-birinə bağlı şey.
Bəs sadə insanlar bu haqda nə düşünür? Bu da Bakı sakinlərinin fikirləridir.
Ümumiyyətlə lazımdır. Yəni ki, burada atdan çox insanlara mənə gəlir ki, o xalqın, insanların rəğbətini qazanmaq lazımdır.
Xalq seçməlidir.
Yox, xalq adından yox.
Elələri var ki, lazımdır da. Elə şairlər var ki, çox yaxşı şairlərdir. Onlara lazımdır.
Xalq onu dəstəkləmirsə, niyə görə bir nəfər onun adından verməlidir? Çünki bir nəfər hər kəsin adından çıxış eləyə bilməz.
Elələri var ki, məsələn, sevmir, ancaq ona xalq artisti verilir. Elələri var ki, sevilir, ancaq onlar yada düşmür.
Xalq üçün işləməyən adama xalq artisti, yəni xalq əməkdarı vermək olmaz.
Xalq artistlərinə elə adlar verilir ki, məsələn, mən xalqamsa, mən onları xalqın artisti hesab etmirəm. Çox bayağı, heç səs olmayanlar da. Mən bilmirəm, necə verilir, nətər verilir. O mənim sahəm deyil, ona görə də mən. Bütün ölkələrdə var, lazımdır. Əlbəttə ki.
Əgər onun xidməti, həmən o xidmətləri varsa həmən adamın, hansısa bir sahədə, elmdə ya fərq eləmir, ya O ada layiqdirsə, niyə də verilməsin, verilsin. Amma maddiyyat da var da. Əgər o ada görə bir nəsə bir düşürsə, hə. Yoxsa o ada görə ayda 50 manat gülünc verirlərsə o pulu, heç o mənə elə gəlir ki, heç onu verməsələr ondan yaxşıdır. Çünki o doğrudan da o ada layiq olan adamlar var ki, o layiq olmayan adamlar o ada alanda onlara toxunur. Ki, yəni necə olur, mənə də o adı veriblər, ona da o adı veriblər. O barədə. Amma adlar o tədricən yığışdırılacaq olar. Atların verilməyi indiki zamanda o keçmişdən qalan Sovetin vaxtından qalan şeydir. Orada da haqsızlıqlar çoxdur, amma biz onu həll eləmirik. Onu kim verirsə, orada narazılar da çoxdur. Ona görə o tədricən yığışdırılsa məyələ gəlir. Tədricən yığışdırılsa yaxşı olar.
Razı deyirəm. Nusa elə vəbşə yığışdırsın, ümumiyyətlə, bu adları. Elə kimə lazımsa o özü hiss eləyəcək ki, xalq bunu sevir. Nə dərəcədə? Ona lazımı adı da o özü özünə qoyacaq ki, deməli xalq məni sevirsə, deməli mən xalqın yazıçısıyam, xalqın nə bilim, artistiyam, xalqın nə bilim, sevimlisiyam.
Сама реализоваться, чтобы ощущать свою значимость и чтобы самоутвердиться среди остальных артистов. По сути, халга лазым есть.
Bu bir nəfərin asısı deyil, bu kütlə bunu müəyyən eləyir. Yəni o kütlənin də tərkibində müəyyən qədər potensiallı insanlar olmalıdır ki, həm kiməsə bu adı versinlər. Yəni bu Mənə gəlir ki, bu cür adlar seçki olunan yetişsin mənim. Konkret bir nəfərin asılı olmamalıdır bu adlar.
Deyil, lazımdır.
Çox ölkələrdə olmuşam. İnanın ki, heç bir ölkədə belə bir şey yoxdur. Heç nəyə lazım deyil. Əgər doğrudan da xalq tərəfindən bu sevilirsə də, o xalqın onsuz da belə deyil, həm artistidir, həm şairidir, həm yazıcıdır, həm heç bir mənası yoxdur. Mənim fikrimcə.
Bu da Bakı sakinlərinin fikirləridir. Fəxri adların ümumiyyətlə alınacaqsa verilməsinə ehtiyac varmı? Sualı ilə bağlı idi. Azadlıq radiosunda kontekst proqramında Əkrəm Əlisi ilə bağlı, günün sualı ilə bağlı dinləyicilərimizdən bir mesaj da oxuyum ki, ali təhsilli kitabxanaçı yardımından yazır ki, Əkrəm Əlisinin kitablarının yandırılması iqtidarın yaratdığı qərar güruh işidir. O ki, qaldı fəxri adlara yazısının verilən titula ehtiyacı yoxdur, o titulunun yaradıcılığı ilə qazanmışdı. Kitab yandırmaq manyaklıqdır, yazır dinləyici. Başqa dinləyicilərimiz nə yazdılar? Həm 057-44-101-7 nömrəsinə, həm də Azadlıq Radiosu internet saytına. Bunu artıq axşam 8-dəki proqramda biləcəksiniz. Hələ isə kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdi Milki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Axşam saat 8-də kontekst proqramında görüşəndə həm də biləcəksiniz ki, Azərbaycanda son vaxtlar olan helikopter qəzalarının da səbəbi nə imiş. Hələlik, azadlıqda qalın.